Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Panele švenčiausia, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje mes persiskaitėme 844 kanoną ir nespėjom jo pasiaiškinti. Bet pradžiai du klausimai atėję iš praeitos laidos. Pirmas klausimas. Kodėl privalo kunigai laikytis celibato? Ar didelė nuodėmė nesilaikyti celibato? Dabar atsakant, žinot, yra ir taip, ir ne. Vieni kunigai laikosi celibato, kiti nesilaiko celibato. Ir čia pagal teisės normas yra viskas daroma. Bet lotynų apeigų kunigai privalo laikytis celibato, nes šitą pažadą duoda prieš šventimus. Jeigu pažadą davei, po to gavai šventimus, tai prašom šito pažado ir laikytis. Jeigu nesilaikai pažado, darai nuodėmę didelę, žinoma. Nes neduok pažado, galėsi nesilaikyti celibato. Celibatas lotynų apeigų bažnyčioje suprantamas kaip nevedimas, kad tarnautų kunigas nepadalinta širdimi be žmonos ir be vaikų. Kitas klausimas yra, ar bažnytinė santuoka yra galiojanti, jeigu žmogus yra nepriėmęs pirmosios komunijos, ir nekrikštytas, tačiau mums davė palaiminimą. Čia pasirašo pagarbiai Arvydas. Dabar ar santuoka galiojanti, ar santuoka negaliojanti, šį sprendimą gali priimti tik tai bažnytinis teismas. Jeigu vienas iš sutuoktinių miršta, tai šitą sprendimą tada gauna mirties liudijimo antra šalis, kuri gali matyti, kad jau kita šalis numirusi, tai šiuo metu esu laisvas ir ši santuoka yra jau nebegaliojanti, galiu sudaryti formaliai kitą santuoką, nereikia jokio bažnytinio teismo įsikišimo. Dabar iš tos minties, kas čia yra pasakyta, ar bažnytinė santuoka yra galiojanti, jeigu žmogus yra nepriėmęs pirmosios komunijos ir nekrikštytas, turėtų būti atvirkščiai nekrikštytas, paskui nepriėmęs pirmos komunijos. Dabar koksai žmogus, ar abudu žmogus, ar vienas iš žmogus, ar tai viena šalis ir kita, ar moteris ir vyras, ar abudu yra nekrikštyti. Ar abudu yra prieėmę prie pirmos komunijos. Ir taip toliau. Čia dabar yra labai daug visokių klausimų, į kuriuos, žinant atsakymus, galima jau nagrinėti apie tai, ar galiojanti, ar negaliojanti. Nes matot, tokia bendra norma, kaip čia ir matysime, katalikų bažnyčia pripažįsta 7 sakramentus ir šių 7 sakramentų teikėjai 6 sakramentams yra dvasininkai. Pagrindė ten, neskaitant ekstraordinarinį šventos komunijos dalintojus, bet mišių dar pasauliečiai negali laikyti. Tai va, o jeigu katalikiška šalis įsimylė kito tikėjimo asmenį? Galbūt rytų apeigų, pravoslavų apeigų asmenį. Ar bažnyčia duoda santuoką tokiu atveju, jeigu viena šalis yra katalikiška, kita šalis yra nekatalikiška. Aišku, kad bažnyčia šiuo atveju tikrai duoda santuoką, jeigu yra išpildomos sąlygos. Dar kitas variantas. Jeigu yra katalikiška šalis ir, žinoma, įsimylė asmenį, kuris yra ne tik atnepriejęs pirmos komunijos, bet netgi nekrikštytas. Ar tokiu atveju bažnyčia teikia palaiminimą? Žinoma, kad teikia, bet laiminantis kunigas turi pranešti apie tai vyskupui ir gauti leidimą. Jeigu reikia ir dispensą. Gali būti ir dar variantų, čia mes jų neišpasakosim. Gali būti, kad abi dvi šalys yra pakrikštytos tiek katalikų bažnyčioje, privestos tiek prie pirmos komunijos ir prie sutvirtinimo sakramento, bet kažkuri iš šalių nepraktikuoja tikėjimo ir atvirai sako, aš su katalikų bažnyčia nenoriu turėti nieko bendra. Ar bažnyčia tokių asmenų santuoką laimina? Taip, žinoma, laimina, bet reikia gauti dispensą, disparitas kultų, reiškia kulto skirtumą. Nes šalis laisvai pareiškia, kad aš nieko nenoriu bendro turėti su katalikų tikėjimu, aš, pavyzdžiui, jaučiuosi, kad esu musulmonas. Tai šitai šaliai, kuri jaučiasi musulmoniška, bet yra pakrikštyta, privesta prie pirmos komunijos ir sutvirtinimo sakramento, šiuo atveju reikalingas gauti vyskupo dispensa dėl to, kad galima būtų tokią santuoką laiminti. Ir šitas musulmonas sutinka eiti į bažnyčią, priimti priesaiką, duoti priesaiką savo žmonai ir gyventi šeimoje. Jis eina į mečetę, jinai eina į katalikų bažnyčią. Viskas tvarkoj. Tai dabar grįžtant prie Arvido klausimo. Ar bažnytinė santuoka yra galiojanti? Jei žmogus yra nepriėmęs pirmos komunijos ir nekrikštytas, tačiau mums davė palaiminimą. Kas davė palaiminimą ir ar tas, kuris davė palaiminimą, galėjo patyrinėti jūsų poziciją? Jeigu jūs pasakėt kunigui vieną, o jisai suprato kitą, arba jeigu kunigas paklausė vieną, o jūs sumelavot ir pasakėt vieną, tada gali būti ir apgaulė. Gali būti, bet reikia čia normaliai pasižiūrėti, kaip tai iš tikrųjų buvo, kas teikė šitą palaiminimą ir galbūt čia visiškai galiojanti santuoka normaliai. Jeigu kunigas parašė prašymą vyskupui, išdėstė motyvus, kad viena šalis yra nepriėmusi komunijos ir net nekrikštyta, bet kita šalis labai prašo, nori katalikiškai gyventi, nori eiti prie išpažinties, prie šventos komunijos, viskas tvarkoj. Tada vyskupas leidžia tokią santuoką laiminti. Leidžia. Su sąlyga, kad visi vaikai gimę iš šios santuokos būtų katalikiškai krikštyjami ir katalikiškai ugdomi arba auklėjami. Na, tai čia viskas yra lyg ir tvarkoj. Taigi eikime prie savo 844 kanonų. Jis gana ilgokas. Gal mes jį imkim ir perskaitykim, nes nutekėjau daug laiko, kad žinotumėm apie ką šitame kanone yra kalbama. Jis turi 5 paragrafus. Pirmasis. Katalikų dvasininkai teisėtai teikia sakramentus vien tik Kristaus tikintiesiems katalikams, kurie kaip teisėtai juos priima. Tik iš katalikų dvasininkų. Antras. Kiekvieną kartą, kai reikalauja būtinybė ar siūlo tikra dvasinė nauda, jei tik išvengta klaidos ar abejingumo pavojaus, Kristaus tikintiesiems fiziškai ir morališkai negalintiems pasiekti katalikų dvasininko, leistina priimti atgailos, eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus iš nekatalikų dvasininkų, kurių bažnyčioje minėti sakramentai yra galiojantys. Trečiasis paragrafas. Katalikai dvasininkai teisėtai teikia. Mums paskambino, bet mes dar išklausykim kanoną, prašyčiau kantrybės. Katalikų dvasininkai teisėtai teikia atgailos, eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus rytų bažnyčių, kurios neturi pilnos bendrystės su katalikų bažnyčia nariams, jei patys to prašo ir yra deramai nusiteikę. Taip pat tai galioja nariams kitų bažnyčių, kurių padėtis dėl šių sakramentų apaštalų sosto nuomonė yra tokia pati, kaip ir minėtųjų rytų bažnyčių. Na, išklausykime, prašom.
Klausytojas Renaldas.
Prašau.
Gerbėjai,
per amžius amen.
Norėčiau aš jūsų paklausti, ar būtų galimybė pakrikštyti vaiką, kuris yra gyvena šiuo metu Belarusijoje, bet jo motina yra pravoslavų tikėjimo, ir, bet nepraktikuojantį, o norėtume pakrikštyti tą vaiką katalikų bažnyčioje. Na, kiek teko domėtis, tai turėtų, kadangi jam yra 8 metai, reiktų dar jam ir kursus praeiti ir taip toliau. Ar iš tikrųjų be tų kursų tikrai neįmanoma, kad tas vaikas galėtų būti pakrikštyjamas kaip kūdikis?
O nepadėkite ragelio, o tėvas ką sako to kūdikio 8 metų?
Kaip sako?
O tėvas ką daro, kur jisai yra, kokia jo pozicija?
Tėvas kaip ir nebendrauja, kaip ir nėra jokių ryšių su tėvu.
Aišku, dabar dar nepadėkite ragelio. Šventoji Romos katalikų bažnyčia veikia ir Baltarusijoje. Baltarusijoje yra ganėtinai daug katalikų bažnyčių, geriausiai kreiptis į savo parapijos kleboną Baltarusijoje. Kas ten yra pasienyje pas mus, jeigu tai netoli? Nebūtinai Minskas... Gardinas, ojoj, Gardinoje seminarija yra ir jo ekscelencija vyskupas Kaškevičius ten vadovauja. Jūs tikrai neturėtumėte Renaldai vežti kūdikio į Lietuvą pakrikštyti, galite drąsiai pakrikštyti katalikų apeigomis Gardinę Baltarusijoje. Yra ne viena vyskupija, pavyzdžiui, ten yra vyskupas Jonas Dzemenko, irgi Pinske vadovauja ir daugybė vyskupų dabar prikonsekruotų, jaunų, energingų, jie tikrai atsižvelgs į šitus norus. Svarbiausias dalykas – reikia rasti tinkamą arba tinkamus du krikšto tėvus. O daugiau tai sąlygos yra išpildomos. Ačiū, Renaldai.
Taip. Ar būtina ten, kiek teko man susidurti, kad reikia dar specialius kursus pabaigti daros pirmosios komunijos, kadangi jau jam yra 8 metai.
Jam specialių kursų paruošti tikrai nereikia, bet kursus pas kuniga turėtų išklausyti krikšto tėvai, žinoma, ir mama, ir kad krikšto tėvai užtikrintų to vaiko katalikišką auklėjimą ir ugdymą. Ir tas vaikas, kaip bamblys, jau turėtų mokėti nors persižegnoti ir poterėlius, kad turėtų kažkokį supratimą, nes iš kokių 3 metų jis jau ruošis prie pirmos komunijos. Nepalikit vaiko be krikšto. Ačiū.
Ačiū labai.
Dėkui jums. Dabar eikime prie savo 4 paragrafo, kurio neperskaitėme. Jeigu yra mirties pavojus arba diecezinio vyskupo ar vyskupų konferencijos nuomonė reikalauja kita rimta būtinybė, katalikų dvasininkai teisėtai teikia minėtus sakramentus ir kitiems neturintiems pilnos bendrystės su katalikų bažnyčia krikščionims, kurie negali pasiekti savo bendruomenės dvasininko ir patys to prašo. Jei tik šiais sakramentais išreiškia katalikų tikėjimą ir yra deramai nusiteikę. Na ir 5 paragrafas, tais atvejais, apie kurią čia kalbama aukščiau, diecezinis vyskupas arba vyskupų konferencija neturi išleisti bendrų normų. Nebent būtų pasitarę bent jau su vietinė, suinteresuotosios nekatalikiškos bažnyčios ar bendruomenės kompetentinga valdžia. Nuostabu, perskaitėme, dabar turim klausimą, prašau.
Agnė iš Vilniaus klausia, ar gali kunigas laiminti santuoką, jei viena pusė neturi sutvirtinimo sakramento? Katalikų bažnyčiai neprieštarauja, bet labiau jaučiasi budistas.
Ką reiškia neprieštarauja? Neprieštarauja jau reiškia nepraktikuoja ir jisai praktikuoja budizmą. Budizmas nėra religija, budizmas yra filosofija. Kadangi religija tai yra santykis su kitu, su Dievu, o budizmas yra santykis su savo sąmonė, su savo vidumi. Ir gilinimasis į tą visą reikalą. Tai dabar čia klausimas buvo toks. Ar gali kunigas laiminti santuoką? Nebūtinai kunigas gali laiminti santuoką. Gali laiminti santuoką diakonas arba vyskupas, bet tas, kuris laimina šitą santuoką, turi išsiaiškinti. Pavyzdžiui, jeigu jūs draugaujate net savaitę ir norite susituokti, tai kunigas pasiklausinėja jūs, kiek laiko jūs draugaujate. Ar jūsų jau ryšys tamprus? Kaip jūs suvokiate tą, aną, šitą? Jeigu bendraujate, pavyzdžiui, draugaujate 8 metus, vėl kitas klausimas, tai ar jūs pajėgus pasirinkti partnerį? Ar tai yra, ar tai nėra, ar tai panašiai? Agne, ir reikia žiūrėti su kunigu, kuris pas kurį nueinate ir viską pasakote. Sakot, va, mes mylime, mes gyvename, mes tuoktis norime ir dėl tos priežasties ateinam kunigę pas tave. Ir išvardinat visas galimybes, visus dalykus, kas jums yra ant širdies. Tada kunigas, išklausęs, jūs gali pasakyti, taip šitą santoką galime laiminti, bet yra tokie dalykai, toks, toks, toks ir toks. Kai išpildote sąlygas, mielai prašome, tuokiamės. Ten ir kursų praėjimas, tos 10 pamokėlių, ir krikštų arba krikšto pristatymas iš krikšto parapijos, ir leidimas tuoktis iš savo gyvenamos vietos ir panašiai. Ačiū, Agne. Dar vienas klausimas. Prašom.
Ar gerai suprantu, šventasis mišes gali kunigas aukoti tik už katalikus, bet teko dalyvauti mišiose už anglikoną? Kunigas žinojo ir už santykius.
Ir? Matot, negali kunigas laikyti mišių su negatyve intencija. O kad tu prasmektum. O kad tu pasikartum. Kad linkėti blogo kitiems. Net ir jeigu yra nekrikštytas asmuo miręs, bet šeima tikinti, kunigas gali ir laiko mišes už to mirusio asmens giminaičius, kurie jau numirė, būtent šito asmens laidotuvių dienoje arba laidotuvių proga. O čia jeigu anglikonai ar sentikiai, ale labai prašom. Matot, dabar vat, jūs turite laiko, nueikite į Kauno cerkvę. Tai ten ne vien tik tai už Andrei Stepanaičių ar Mariją Ivanną laikomos pamaldos, ten laikomos pamaldos ir užmirusių Gediminą, ir Kestutį, ir Marytę. Reiškia, katalikai irgi eina pas pravoslavų batiušką ir užprašo mišes. Nu ir ką? Ir batišką laiko atnašauja šventų mišių auką. Dabar atrodo ir Kaune prasidės arba prasidėjo lietuvių kalboje šventų mišių atnašavimas. Čia prie autobusų stoties vatoj cerkvė. Pabandykite, pasižiūrėkite, negi kunigas jūs pavarys. Jūs norite melstis toje bendruomenėje, kunigas šitą auką priima ir meldžiasi jūsų intencijomis. Na ir ką? Meldžiasi krikščionys. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
Lėja iš Vilniaus klausia, ar galima tuoktis bažnyčioje su musulmonu?
Kodėlgi ne? Tik tai reikia nueiti prieš tai pas kunigą ir pasakyti, aš, krikščionė, katalikė, noriu tuoktis su žmogumi musulmonu. Kokios yra sąlygos? Ir kunigas išvardina sąlygas, kurias įvykdžius galima tuoktis ir su musulmonu. Tik tai su sikhu, atrodo, katalikų bažnyčia labai rezervuotai žiūri į sikhus dėl santokos. Ir dabar, žinoma, turėtumėte įrodyti, kur jūs gyvensite. Jeigu gyvensite Vilniuje, labai prašom, jūs pasieksite katalikų bažnyčią. Bet jeigu važiuosite į Iraną gyventi, ar į Karačį kur nors, kur katalikų bažnyčios nėra, tai jūs turėtumėte įrodyti, kaip jūs pasieksite ir galite praktikuoti savo tikėjimą. Ir ar tikrai jūsų šeimoje gimę vaikai bus krikštijami ir auklėjami katalikų tikėjime. Jeigu tai yra įrodoma, arba kai kunigas turi moralinį tikrumą, tada jisai paprašo susirinkti popierius visus, ateiti, užsiveda bilelį, ir galima galvoti, kad tokia santoka bažnyčiai yra laiminama. tokia santuoka tai nėra sakramentas, bet tokia sąjunga yra pakeliama į sakramento lygį, kad jūs, būdama krikščionė katalikė, galėtumėte ir toliau gyvendama su mylimu vyru musulmonu eiti iš pažinties ir šventos komunijos. Atsakymas labai paprastas, kad galėtumėte tą daryti, nes islamas tai iš principo yra nuolankumas. Va, kai musulmonas eina, matot, kad tai yra visa esybė atsidavęs Dievui žmogus, 5 kartus per dieną meldžiasi, yra nuolankus Dievo valiai. Allahu Akbar. Jeigu eina žydas, susidėjęs tą kipą ant galvos, tai reiškia, kad jis pripažįsta, kad ne žmogus yra gyvenimo ir visatos viešpats, bet virš jo yra dangus, virš jo yra Dievas ir jis pripažįsta, kad yra aukštesnė jėga, yra Dievas. Ne jis čia yra visako kūrėjas ir tvėrėjas. Ir mes, krikščionys, taip pat pripažįstame, kad tai yra Dievas. Ir gyvenimą žengiame su nuolankumu. Islamas yra nuolankumas. Nuolankumas Dievo atžvilgiu. Ne puikybė, ne pavydas ir ne kitos ydos, bet yra nuolankumas. Todėl su nuolankumu, žinoma, mokėkime eiti ir pas kunigą ir išdėstyti iš tos reikalus, nes kunigas nėra ten Maksimos kasos operatorė, kuri ten švaisto tik tai bulkas, dešras ir duonas į krepšį ir išstato kainą, bet tai yra žmogus paimtas iš žmonių ir pašvestas jums, duotas jums, kad jums padėtų. Bet kuris kunigas gali jums imti ir sulaužyti stuburus, jų daugiau jūs į tą bažnyčią neįsite. Bet jeigu jau pataikėt ant gero ūpo pas kunigą, tai gali tikrai atsisėsti ir išdėstyti visus motyvus. Pamatysite, kaip kunigas pradeda raukytis, nes jam reikia čia pas tam vyskupui rašyti raštą, tas vyskupas būna, kad kažko įsigalvoja, dar klausimų susimislėje ir vėl reikia jūs pakviesti ir atsakyti tos klausimus ir taip toliau, ir taip toliau, o jo santykiai su vyskupu nėra labai geri, todėl tas kunigas gali sakyti, žinot, eikit jūs iš čia ir kuo toliau ir nesukit jūs man smegenų, nes čia pirmos komunijos sutvirtinimai, aš dabar užimtas ir taip toliau. Bet jeigu jūs esate nuožmus, įkyrus ir apsišarvavę nuolankumu ir kantrybę, bandykite pateikti kunigui, klebonui visų pirma, savas mintis, išdėstydami inteligentiškai ir supratingai. Tikrai surasite kunigo širdyje vietos ir jis jums paaiškins. Taigi, 844 kanonas. Šitame kanone nekalbama apie krikšto teikimą arba mišrias santuokas, o tik dėl komunikacijo in sacris ir liturginį bendradarbiavimą bei sakramentų teikimą, neturintiems pilnos vienybės su katalikų bažnyčia ir turintiems pilną vienybę su katalikų bažnyčia. Pirma norma. Katalikų dvasininkas teikia sakramentus katalikų tikintiesiems. Čia viskas aišku. Katalikas katalikų tikintiesiems. Antras variantas. Kai yra būtinybė. Kokia būtinybė? Tada katalikų dvasininkas gali teikti sakramentus kitiems krikščionėms. Kokios tai sąlygos? Tai turėtų būti ne individualus pageidavimas, o kad tai būtų reikalaujamas dvasinis to tikinčiojo gėris. Kodėl jis to prašo? Ar dėl to, kad katalikų kunigas gražiai apsirengęs, ar turi didelį autoritetą, ar dar ko nors. Tai turi būti, aišku, ne individualus pageidavimas, bet tas dalykas turi būti susijęs su dvasiniu gėriu. Antra sąlyga turi būti išjungta klaida ar religinis indiferentizmas. Ai, einu pas vienus, einu pas kitus, man čia patinka labiau choras, o čia gražesnė kažkokia sakralinė erdvė ar dar kas nors. Taigi išskirtinas religinis indiferentizmas. Jo neturi būti. Visų pirma, šitas klaidos nebuvimas ir indiferentizmo nebuvimas tai pagrindas bendradarbiaujant šventuosiuose veiksmuose tiek iš katalikų bažnyčios pusės, tiek iš kitų krikščionių pusės. Kita sąlyga – neįmanomas, nei fizinis, nei moralinis kelias pasiekti savo krikščionio teikėjo. Neįmanoma to pasiekti. Nėra galimybės. Sirai, pabėgėliai. Neįmanoma pasiekti. Visi dvasininkai liko Damaske, o aš atplaukiau valtelę Viduržemio jūroje, patekau į Romą. Ten jų nėra. Tai vat reiškia, neturiu, negaliu pasiekti šito visų reikalo. Nėra galimybės. Absoliučiai. Toliau. Tai tos dvi sąlygos pagrindinės turbūt ir yra. Dabar jai dar turi būti kažkoks tai deramas prašymas, kad jie nepasiekia savo tikinčiųjų. Tas prašymas turi būti laisvas, apgalvotas, be jokio spaudimo. Ir turi būti tinkama dispozicija priimančiojo ir kad jisai galėtų tą išpažinti sakramentą, kurį ketina priimti, ar tai ligonių sakramentas ar Eucharistija, kad jis išpažintų, jog tai, ką katalikų bažnyčia suvokia. Ne šiaip, kad noriu, bet jisai žino, būdamas krikščionis, ar siras, ar koptas, ar pravoslavas, jisai žino, kad ligonių sakramentas ir Eucharistija katalikų bažnyčioje yra, ir katalikų bažnyčioje šios sakramentus administruoja. Tada yra gerai. Šitų atžvilgių, šitų sakramentų atžvilgių jisai turėtų parodyti arba pareikšti tikėjimą tokį, kaip ir katalikų bažnyčioje. Toliau, katalikų dvasininkai teikė sakramentus ir neturintiems pilnos vienybės su katalikų bažnyčia. Jei kas prašo ir negali pasiekti savo teikėjo. Bet katalikų bažnyčia tą daro labai atsargiai. Jei yra mirties pavojus. Jeigu mirties pavojus nėra, viso gero neįdomu. Pasiek savo, skrisk lėktuvu, plauk laivu ar dviračiu važiuok, bet ne taip, kad eina kunigas, o čia koksai aulas sako, duok, reiškia, patepimą. Vat už autobusų į keleivinę sėskit ir parveškit čia kunigą savo. Jeigu mirties pavojus nėra, katalikų kunigas neteikia. Kita sąlyga, kad nepasiekia savo teikėjo, savo apeigų, savo rito dvasininkų. Jeigu katalikų dvasininko prašo laisvą valią, jei ten įsmeigi kokią SVD, reiškia šauniką arba TT pistoletą į smilkinį ir sako, tu prašyk šito kunigo, tai nėra laisvą valią, tai jau yra karo sąlygos. Ir čia apie laisvą valią kalbėti nereikia. Ir dabar išpažįsta tikėjimą šitų priimtinų sakramentų, tiek ligonio sakramento, tiek Eucharistijos sakramento. Priima, kad taip aš išpažįstu katalikų tikėjime, kad yra tokie sakramentai, jie veikia ir aš noriu juos priimti, nes nepasiekiu savojo teikėjo. Ir žinoma, yra tinkamai pasiruošęs. Jeigu čia kaljana rūko arba anašas pjaudo ir sako, čia tu juodas kvernė man duok, ką tu ten darai. Tai ne, turi būti tinkama dispozicija. Mirties pavojus. Žvėris sudraskė. Avarija, dar kas nors. Ir dabar vyskupų konferencija arba atskiras vyskupas gali leisti teikti šiuos sakramentus neturintim pilnos vienybės ir ne mirties pavojuje. Pavyzdžiui, kalėjimai. Ten tūkstančiai žmonių. Ir ten katalikų kunigas turi teisę įeiti kaip kapelionas. Ir vyskupų konferencija leido tiems tam kapelionui teikti krikščioniškus sakramentus katalikiškus, neturintiems pilnos vienybės su katalikų bažnyčia asmenims. Nes jie nepasiekė savo tarnautojų. Persekiojimas. Sirų antplūdis į per viduržemę jūrą į Europą. Nepasiekiama. Persekiojimas. Atėjo minė žmonių. Italijos vyskupų konferencija gali priimti tokį sprendimą, kad katalikų kunigai gali teikti tos sakramentus ir ne mirties pavojuje. Toliau, savosiose teritorijose vyskupas arba vyskupų konferencija gali leisti daug dalykų, pavyzdžiui, jeigu, kaip minėjau, didelė imigracija arba dažnas to pasikartojimas, kažkokios bangos, antplūdžiai. Dar baltarusų pravoslavai nebėga per sieną į Lietuvą, bet jeigu, pavyzdžiui, šiandien atbėgo 1000, padarė pertrauką, kitą mėnesį atėjo 1000, vėl padarė pertrauką, ant tokiai pliūpsniai, tai gali kad čia nebūtų netikėtumų jokių, tai gali susikontaktuoti su pravoslavų arkivyskupu ir sakyti, kaip darom. Šiandien jie gyvena vienose palapinėse, kitą kartą pabėgėlių centre, kitą kartą pa žmonės, kaip juos sugaudyti ir ką daryti dėl to, kaip teikiami sakramentai. Ir gali būti, kad arkivyskupas Inokentijus sakys, darom taip. Tada katalikų vyskupai priima sprendimą, parašo nuostatus klebonams ir vykdome taip. Bet čia, žinoma, yra tokiais išskirtinais atvejais, bet nežiūrint to, tai yra pramatyta. Todėl bendras normas vyskupų konferencija arba atskiras vyskupas gali išleisti. Katalikai nepriima šventosios komunijos iš tų, kurie neturi galiojančios kunigystės. Pavyzdžiui, evangelikai neturi galiojančios kunigystės, todėl katalikai nepriima komunijos jų bažnyčioje. Nes nėra, kas vykdo konsekraciją. Galiojančios kunigystės evangelikų bendruomenė neturi ir mes nepriimame galiojančios kunigystės dėka. Katalikų bažnyčia konsekruoja duoną šventų mišių pavidalu ir dalina saviem tikintiesiems. O katalikai evangelikų bažnyčioje nedalyvauja šventosios vakarienės apeigose ir komunijos nepriima tokiu būdu. Mums jau laikas išseko, primenu, kad klausomės per Marijos radiją laidos aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Ačiū iš klausimus, jeigu atsiras dar minčių, kitoje laidoje mielai atsakysime ir atsakysime jums taip pat tiesiogiai. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.